Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Nå skal du få lære noe nytt om favorittbandet ditt. Det tør jeg å garantere deg, så gjør deg klar. Vi skal se på Maiden og rockebransjen gjennom brillene til en markedsføringsekspert. Så ja, scream for me, Høyskolen Kristiania. Her Dag Inge Fjell.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Hjertelig velkommen til Gammel Maiden, Dag Inge Fjell.
Takk skal du ha.
Det veldig artig å få møte deg endelig, for jeg har hørt så mye snakk om deg via andre episoder her. Jon Noel Grande for eksempel, som oppdaget Maiden gjennom deg. Hvem Dag Inge Fjell?
Ja, jeg 52 år, så jeg jo akkurat i den rette alderen med hensyn til...
Oi, oi, oi.
Og etterpå så må du spørre meg, når var det mitt første møte med Maiden?
Og det fast spørsmål, så det kommer.
Veldig bra, og jeg jobber altså da egentlig med tre ting. Jeg foreleser på Høgskolen Kristiania, markedsføring, reklamestrategi, mye semiotikk, ikke sant? Og hvem bedre enn Iron Maiden og semiotikk, visuell fremtreden.
Det her kan bli interessant da, kjenner jeg. Altså, konseptet Maiden visuelt og hele planen til Steve Harris, det må vi jo prate om.
Masse.
Ja.
Og så jobber jeg ganske mye med målgruppeanalyser og rådgivning inn mot næringslivet. Mm. Organisasjoner, jeg jobber som regel via reklamebyråer eller PR-byråer. En sånn underleverandør der.
Ja.
Og så har jeg ganske mange foredrag ut også da mot næringslivet.
Okay.
Og et av dem jo da med en tidligere gjest av deg, Ronny Littekerø.
Ja, visst, ja.
Og det foredraget kaller vi for rockens underkommuniserte innovasjonshistorie.
Langt. Det var nesten like lang som titelen på den låta du har valgt i dag, som vi skal komme tilbake til.
Stemmer.
Lang titel, men jeg tror jeg skjønner da, altså, rocken har jo stått for en vanvittig innovasjon siden starten med bluesen, jazzen og frem til i dag. Så ja. Det her reiser du og Ronny Littekerø rundt med, ja. Har med seg gitarne og driver å spille ting, eller?
Han gjør det.
Ja.
Og det fantastiske er jo at det finnes ingen... Til vår mening da, eller min mening, så finnes det ingen sektorer i næringslivet som har vært like utsatt for brutale konjunkturer, paradigmeskifter innenfor mote, smak, ikke minst da dette med å møte teknologi. Ikke sant? Altså, tenk deg hvordan det var med, altså en ting var CD-formatet. Det andre var jo da det jeg kalt COVID-1999, som var Napster.
Napster, ja.
Altså, fy søren for en game changer der det var.
Ja.
Og før det igjen så var det jo da COVID-1991, altså grunchen.
Ja.
Ikke sant? Altså, hvis du bruker standard sånn konjunkturøkonomi som du lærer på BE på handelshøyskolene, Schumpeter og Clayton Christensen og alt dette, så er det jo ingen bransje som har vært hardere rammet over tid enn rockebransjen.
Du jo noen år yngre enn deg da, 42, og havna jo da mett opp i veldig mye av det her. Paradigmeskiftet grunge, for eksempel, også nu metal, også et tiår som var helt grusomt for folk som var vant med glam og metal generelt. Også, ja. Det var tunge tider, men
det var tunge tider.
Steve Harris og co, altså, de overlevde på mystisk vis.
Ja, de gjorde det. Så jeg må si at selve Nevermind-albumet til Nirvana, det liker jeg godt. Jeg synes det er et veldig godt album. Jeg synes det var liksom forfriskende. Men så ble det jo bare oppgulp av veldig mye av det samme, og det ble depressivt. Dette her er jo kjempeinteressant, fordi darwinismen er jo det mest ekstreme. Altså, darwinismen er på høyger innenfor rocke sjangeren, rockekategorien. Ja, ja. Ja. Faderdrap, ikke sant? Alle må rive ned det bestående. Ja. Du må ta den bare fordi det kan bli tatt.
Mm.
Og gjennom det så får du deg selv opp. Altså, det skikkelig... Bare tenk deg, Johnny Rotten, altså, han hatet, det sto på t-skjorta hans, I hate Pink Floyd.
Ja, ja, ja.
For da var de blitt for flinke, altså rocken var blitt for flinkes. Det er det som skjer innenfor rockindustrien, og det er klart at endringstakten her er så mye, mye større enn andre næringer. Da. Sånn at når andre næringer nå sier at nå er det tøft, nå er det virkelig hard konkurranse, de har jo hatt tid på å se på trendene, de har jo hatt tid til å gjøre undersøkelser i verdikjeden. Stakkars Ronny og liksom metal-gjenget hadde ingen oppdrag etter grunge og Nirvana.
Nei, det her er jo... Utrolig interessant, jeg kjenner det klør etter å snakke mer om det her, for podcasten Gammal Maiden handler om et band som faktisk nå er ja, nesten større enn de noen gang har vært, for nå er det jo en ny verden og nye muligheter å markedsføre seg på.
Er det jo det klart at i de vanskelige årene her da, så holder Steve Harris band i gang. Han, altså jeg synes jo det er noen låter på X-Factor og Virtual Eleven, er det ikke det heter?
Jo, de to Blaze Bailey-albumene, ja.
Hvis du hører på lyden, hvis du hører på instrumenteringen der, så er det mye bra, altså. Ja. Sign of the Cross og...
Ja, absolutt, og det er jo noen av de låtene Bruce Dickinson har sunget live i ettertid, fordi det er bra.
Det er veldig bra. Clansman, veldig, det er fine Clansman, låter. Ja. Rock in Rio, det er verdt å høre på, og særlig da høre etter de sporene da, fra de to albumene.
Men du, som du sa, jeg bruker jo å stille dette spørsmålet, og håper du har gledet deg litt til det. Da. Det er mange som gleder seg litt, nemlig. Når var første gang du hørte en Maiden-låt? Kan du huske det øyeblikket?
Ja, det var mandag 13. oktober 1980.
Nå snakker vi hva klokka var.
Jeg husker, det må ha vært sånn 8:30-9 om kvelden, tenker jeg. Jeg står midt i Drammenshallen.
Ja.
Og så dukker da Iron Maiden opp. Jeg er der for å høre Kiss.
Ja, visst, farsken, du var der, ja.
Jeg var der.
Å, fytti.
Og det var jo, jeg hadde jo ikke, altså noen sa navnet. Jeg hadde ingenting å koble til, jeg hadde ikke hørt noen ting på det. Vi var jo besatt av Kiss. Det var det eneste som gjaldt. Mens Iron Maiden, og jeg husker så godt lysluggen David Murray. Altså jeg husker så godt, ikke sant, at jeg ser han der borte på hjørnet.
Ja, også han har jo et ansikt som man gjerne husker litt, litt sånn brittisk, veldig sånn arbeiderklasse brittisk ansikt.
Absolutt, og fra midten i Drammenshallen så husker jeg da håret som han da headbanger.
Ok.
Ikke sant, og så er det Paul Di'Anno, som jeg også husker, som går litt frem og tilbake der.
Ja.
Men det var første gangen jeg hørte Iron Maiden. Og det var voldsomt, og etterpå så måtte jo liksom tenke litt, ja, dette var jo bra. Selvsagt var jo Kiss de største, men dæven, dette Iron Maiden, det var spennende.
Ja, hvordan impact får det da? Altså, du er helt blank på Maiden-fronten. Du har ikke sett Eddie før, du aner ikke hvordan logoen deres ser ut engang, og så står de bare der på scenen. Husker du noen låter? Altså, hva var den første impacten?
Jeg tror jeg må ha lagt merke til Phantom of the Opera.
Ja, okay.
På grunn av disse temposkiftene.
Ja.
Altså jeg tror det. Ellers var jo ikke lydkvaliteten i Drammenshallen det meste.
Nei, nei.
Det var jo en håndballhall, så det var ikke aller beste. Så jeg kan ikke skryte på meg og gjenkjenne noen bestemte riff der. Det er såpass langt tilbake, det er 40 år siden. Men jeg mener altså disse temposkiftene er noe jeg la merke til.
Så du står der da og venter på Strutter med Kiss og folk som står der i susp med nagler på, og, som er et såkalt tegneserieband som mange har kalt dem på grunn av det visuelle og at liksom, ja, sell out. Og så kommer Maiden som egentlig også har gjort litt det samme med det visuelle da. Og der står du, hvor gammel var du da?
Jeg var 12 år.
12 år. Det var en tidligere gjest her som sa at når du er 12 år, så du har ikke sjans. Altså, hjernen din er en svamp, og når du opplever ting på det tidspunktet, så er du solgt da, hvis du i hvert fall er klar for det da. Og du var klar for Maiden da, for hva gjorde du etterpå?
Du, etterpå så var det jo, altså den gangen så kostet jo plater mye penger. Den gangen så var jo dette noe du måtte planlegge, du måtte budsjettere.
Ja.
Heldigvis så hadde jeg avisbudjobb, sånn at jeg fikk en fast lønn i måneden.
Paperboy, ja.
Ikke sant? Og da kunne jeg ta bussen til Drammen, for jeg vokste opp i nærheten av Drammen. Altså, jeg vokste opp en ja, mil kvarters kjøring da, unna Drammensalen.
Ja.
Så jeg tok bussen til Drammen hver måned, så hver gang jeg fikk penger, og så var det et Oppland-musikk, og så var det å gå gjennom og budsjettere. Men jeg må innrømme at det første jeg kjøper av Iron Maiden er Killers-albumet på, på kassett. Det er det første jeg kjøper.
Du ventet litt da, med å liksom, eller du hadde kanskje ikke penger i, rett etter den her konserten?
Et eller annet der, altså dette var jo oktober, 13. oktober, så Killers kom vel ut da ganske tidlig 81, ikke sant?
Ja.
Etter det jeg husker, så det var noen greier der. Igjen, det kan være at jeg bommer, altså, men hvis jeg bommer så er det fordi Killers gjorde så utrolig inntrykk på meg.
Ja.
Altså jeg elsker det albumet, og jeg hadde på kassett og spilte det, jeg tror jeg sleit ut det kassettbåndet. Fantastisk album.
Ja, det hadde jeg på kassett selv, og det, jeg tror noe av det første, for da hadde vi jo hørt en del metal fra før da, for når jeg var 12 år, så hadde jo skjedd en del. Men jeg husker noe av det første som bare klikket for min del, det var Genghis Khan, den der instrumentalen som er bare, der Clive Burr spiller så fort at du tenker at ok, den gjengen her er jo faen meg beste bandet ever.
Ja, det er så bra, vet du, det er så enormt håndverk.
Ja.
Jeg tror det var det som slo meg den gangen, at altså, har du noensinne hørt noen spille bedre enn dette her?
Mm.
Altså da, fordi den tidlige progg-perioden, det var ikke noe jeg hadde, skal vi si, hørt på det tidspunktet der. Ikke sant? Så det var noe jeg måtte dykke ned i litt senere. Men dette var det første møtet mitt med heavy metal som var altså så kvalitet, altså at det var bare mindblowing.
Ja, visst. Kiss, kastet du Kiss på bålet, eller?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var med, jeg. Etterpå så kom jo Kiss ut med The Elder.
Okay.
Og da var jo Kiss også liksom prøvde å være proggete da, prøvde å være litt eksperimentelle, ja. Og jeg var en av de få som likte det albumet, men det var stadig færre rundt meg altså, som holdt Kiss-fanen høyt, stadig færre. Jeg ga Kiss opp altså, når Animalize-albumet kom, hvor de heiset seg på Bon Jovi-soundtracket, ja. Da synes jeg dette er ikke kult lenger. Dette, okay. dette blir for banalt. Altså Heavens on Fire var en hit, men det var liksom ikke, det var ikke en hit på de rette premissene.
Jeg forsto ikke Kiss, for jeg oppdaget Maiden først, og så brutteren hadde jo masse sånne kort med Gene Simmons, og jeg synes han var drittøff å se på.
Men det er en ting som er så interessant da, med denne Drammensalen-konserten, og det var at det var den aller, aller siste konserten som Dennis Stratton var i bandet.
Han var med? Dennis Stratton, ja.
Dennis Stratton spilte i Drammensalen, og etter den konserten så fikk han fyken.
Ok, rett etterpå?
Ja. Og det interessante er jo at Rod Smallwood, som var liksom øksemannen, da, han hadde da ikke sant, poengtert at Dennis Stratton hadde brukt for mye tid sammen med Kiss-gutta på den Europa-turnéen. At han sitter for mye sammen med dem. Han har brukt for mye tid i biler og venner med Kiss-folka, enten med Kiss-crewet. Og det er masse bilder på nettet med Dennis Stratton og Gene Simmons og Dennis Stratton og Paul Stanley. Så han var liksom ikke tight i bandet, og så hørte han på en litt annen type musikk også.
Mm.
Men jeg tror jo at egentlig så ville Steve Harris ha han ut og ha planlagt dette over lang tid. Han ville ha inn Adrian Smith, ikke sant? Som jo var en gammel bekjent av Dave Murray.
Mm.
Men det er alltid Rod da, som er den store komplottbyggeren. Altså, han er den som tar øksa, og da har han bygget opp en god story rundt det, som fremstår han.
Ja, det er beinhardt da, å være med i band altså, når du er på det viset der.
Og så var det sånn at jeg dro til London O2 Arena for å se Maiden i 2013.
Mhm.
Og da dro jeg tidlig ut der, for jeg har ikke vært ute på O2 Arenaen før det. Og da kom jeg inn, ikke sant, se gutta og jentene som er i køen. Og jeg går foran der og begynner å prate litt med dem, og så nevner jeg da at jeg var sett de, ikke sant, i Drammensalen, og da er de veldig på high five, og dette er stort og greier. For de var også klar, og det var siste gigen til Dennis Stratton.
Det var det, ja. Wow.
Så vi ble som brorskap av Iron Maiden, du hørte, ikke sant?
Åh. Det er jo det beste med å være Maiden-fan når det, de tingene der skjer. Ja, når du møter totalt ukjente folk, og så finner man etter en felles.
Og da var det sånn at på O2-arena så var jeg helt foran, det er en av de få konsertene jeg liksom har vært helt foran.
Mm.
Og da var det igjen, altså, det var altså så stor opplevelse. Det var jo Maiden England-turnéen,
ja,
som da gikk i Bergen og rett etterpå.
Ja, stemmer det.
Sånn, så samme sette.
Men du, det her, nå skal vi jo inn på låta di straks, som et hav av tid etter det her øyeblikket da, at den låta kom ut i hvert fall, men la oss dvele bittelitt med det her øyeblikket, eller årstallet 1980-81. Steve Harris er jo ikke gamle karen, likevel virker som han har en utrolig klar forretningsidé her.
Ja, og det er bemerkelsesverdig, og han har en evne til å tenke timing og langsiktighet. Ikke sant? Fordi du har jo da, en er jo disse som har blitt kastet ut før du har 1980-setupen, men det at han tar ut Stratton, tar inn Adrian Smith, det er ganske sånn fremsyn, synes jeg, for altså bare se på den track-rekorden av Adrian Smith har hatt i bandet, altså det er helt, helt fantastisk at han utfyller Dave Murray så godt. Det gjør han jo, altså, og så har du Paul Di'Anno, ikke sant? Og det er jo Guds lykke at Bruce Dickinson kommer inn på det tredje albumet, altså før det store gjennombruddet, for jeg tror det hadde vært veldig vanskelig å skifte ut Paul Di'Anno hvis han hadde vært med på det tredje albumet, hvis da det tredje albumet hadde hatt de låtene med Paul da, som du
var
med Bruce, ikke sant? Det hadde vært veldig vanskelig.
Ja, å bytte ut frontmann er ofte vanskelig, men det var vel noe han sleit vel med å gjennomføre konserter etter hvert her, Paul Di'Anno, og det, da er det ikke noe kjære mor i bransjen her, altså.
Det er ikke det, og hvis, særlig hvis årsaken til det er at du da har begynt på det hvite pulveret. Ja. Og, ikke sant? Altså, da, det er altså noe som jeg synes er veldig interessant og veldig bra med Iron Maiden, og særlig da Bruce Dickinson og Steve Harris, det er at de er unna dette kokain-greiene, altså de er fullstendig unna det. De drikker øl og kanskje en joint eller sånt, men det er that's it. Og det hører du, altså bare se på bandhistorikk, altså så fort folk begynner med det hvite pulveret der, så er bandet ferdig.
Ja,
det er helt
godt
over.
Godt poeng, ass.
Ja.
Vi flater mye fantastiske band som har gått under, men så tenker man jo, hvis de hadde fortsatt, så hadde det jo bare blitt trist, ikke sant? Ja. Det er jo som regel de 3-4 første albumene som er bra, men det skal vi motbevise nå, for jeg har lyst til å spørre deg hvilken låt du har valgt å ha med deg.
Seven Son of a Seven Son.
Yes, da kjører vi stemningsoppbygging her. Det er ingen tvil om at her skal det skje noe stort. Ja. Det er en svær oppbygging. Hvorfor akkurat den låta her?
Jeg husker jo når den kom, så var det sånn at jeg tenkte, du verden, har de nok en gang greid å levere et fantastisk album.
Ja.
Nok en gang. Og så synes jeg de utviklet seg på en veldig, veldig god måte. Altså de brakte inn noen lydelementer og noen pompøshet her som jeg aldri hadde hørt før. Altså dette, for meg så var dette helt nytt, og det var en perfekt forlengelse av de 6 albumene som kom forut for det.
Ja.
Og denne, jeg synes også denne låten er en videreføring av Rhyme of the Ancient Mariner.
Oh yeah.
Ikke sant?
Men, det er et parti midt i der med noen diktlesing.
Og der er det attentatgitarer. Ja. Og du ser for deg sånn munkorden, og du ser for deg Rosenes navn av Umberto Eco. I ettertid så ser du litt sånn, hva heter den der Kubrick-filmen, hvor de er inne i disse slottene.
Ja, den der Eyes Wide Shut.
Ja, ikke sant? Det er litt sånn Eyes Wide Shut-greier der også.
Ja, mest farsken. Altså, vi må høre litt på dere diktlesninger her, eller hva det nå er han leser opp. Today is born the seventh one. Born of woman the seventh son. And he in turn the seventh. Ja, det er mystisk. Husker du den 9. porten da, med det er Roman Polanski-film med Johnny Depp? Det är också såna satanistkulter som ja. Som har på sig såna ja. Kutta och står och messe då. Ja. Det är lite sån messing kanske. Ja.
Du ser för dig en som står i mitten med sån rökelse. Och så varje gång du får
tänkt på för
så faller kappen till de damerna som står i cirkel.
Ja, visst ja. Du, det är ju helt nydligt tänkt och god stämning och så Seventh Son, Summer in Time har det denne, men Seventh Son, den stemningen, lyden, lydbildet, vet ikke om det er Martin Birch som er genial igjen, men jeg synes keyboard og synt, som mange synes er feil med Maiden, det er bare dett på plass her. Jeg synes det er veldig deilig.
Det er gjort på en veldig god måte. Og det er sånn at på Summer in Time så er det sånne synt-gitarer, altså at gitarene går gjennom synt-forvrengning eller forsterkning. Men der var vi såpass teknisk vanskelig å holde på med, med så mye kabling og alt mulig, og muligheten for feil var også veldig til stede, så de bare, nei, vi går rett på synten, vi går på den. Og jeg husker at i 1988 da, så det sånn at det jo Bon Jovi-æren. Det var jo hair metal-greiene.
Ja, ja.
Ikke sant? Sånn at
det
der var det jo
året synt. Etter Hysteria også, som kom 87, og så kom Seventh Son året etter det igjen.
Så Maiden jo edrulig, og de får altså synt-delen til å passe inn dette lydbildet på en veldig god måte.
Mm.
Noen år før det så har jo Rush også laget et par album hvor synten helt center stage. Men jeg synes Maiden gjør det balansert og fint, og det gir et helt unikt lydbilde.
Ja, det helt nydelig. Og så har jeg lest at de var jo ikke noen keyboardister, noen av dem. De sto med en finger og spilte på synten. Adrian Smith ofte, og av og til Steve Harris. Spørs hvem som hadde fingeren ledig, rett og slett.
Ja, du skal ikke gjøre noe veldig nummer ut av. Du skal bare skape en stemning, et overbygge.
Ja.
Og det synes jeg de så til de grader gjør riktig her. Og så på live så det jo det greven, som han kalles, The Count.
Ja,
bassteknikeren
som står bak,
Harris.
Gjør han ikke det? Han ikke synlig.
Ja, du må virkelig se, for han står opp i hjørnet, og så har han på seg sånn der munkehette.
Ja, Eyes Wide Shut-hette. Sikkert kliss naken under der, vet du. Men det et annet jeg leste nylig om det her tidspunktet i Maiden-historia. Godt mulig at Steve Harris enda mer genial enn vi tror, for Bruce Dickinson var jo litt sånn, jeg bare vokalisten, jeg bare han der sangeren i bandet, skal ikke jeg få være med og skrive låta lenger? For på Summer in Time så ble det jo ikke noe Bruce-låta. Og visst nok så det en telefon fra Steve Harris til Bruce Dickinson som kanskje redda litt stemninga og kjemien i bandet, der han sier, du, jeg har en idé. Jeg har lest litt rundt det der, den sjuende sønn, av en sånn folklore-sak. Kan ikke vi lage et konseptalbum, og så må du, har du noen låter, ikke sant? Og det bare sånn, jeg med igjen på et vis da.
Ja.
Og dermed så lager jeg det her fantastiske albumet. Tror du, han så genial at han merker at her noen gnistninger, nå må jeg faktisk ta den ene telefonsamtalen der.
Ja, det er flere interessante delhistorier i den historien, fordi det var jo sånn at etter Powerslave-turnéen så var de helt utslitt, og særlig Bruce.
Ja.
Og når han da heller ikke får noen napp på de ideene han har da, som kommer ikke med på Summer in Time, så det en bragd at Bruce da bare finner seg noe annet å holde på med, altså fekting, liksom, han går dypt inn i det, og holder rett og slett rett oppmerksomheten et annet sted. Men så kommer han jo da tilbake, og foranledningen er jo at det en synsk dame som døde, og så driver Steve Harris og lurer på om hun var i stand til å forutse sin egen død. Ikke sant? Og driver og spekulerer i det.
Ah.
Litt sånn åndens maktdame. Ikke sant? Og så er det da, deretter denne samtalen med Bruce, ikke sant? Seventh Son of a Seventh Son blir også en klarsynt person.
Ja, ja, ja.
Og da begynner jo Bruce Dickinson å koble masse. Fordi både Steve Harris og Bruce Dickinson veldig beleste gutter. Sånn, de veldig
tydeligvis.
Beleste. Veldig. Og de så beleste at hvis du leser biografien til Bruce Dickinson, så han jo veldig, veldig, han skriver jo ganske mye om at han var en ensom gutt i oppveksten, ensom gutt under studietiden.
Ja.
Han tilbrakte tiden sin på bibliotekene. Så han sier at det som fikk han gjennom ungdommen, det var biblioteker og onani.
Ja, jeg må si, da jeg jo Bruce Dickinson soulmates. Jeg kjenner meg ganske igjen.
Og det er de folka som blir entreprenører. Det er de folka som blir businessfolk eller rockestjerner. Fordi de har så mye oppdemmet utilfredshet da, som de skal cashe inn på et senere tidspunkt, og de må bygge opp porteføljen.
Yes. Ja, det veldig fint blikk på det hele det her altså. Vi må høre litt på refrenget her. Det her er jo en bragd, synes jeg, av Bruce Dickinson. Vi kan ikke høre så mye, men han gjentar jo Seventh Son of a Seventh Son i eininga, og det er ganske tungt å synge det, tror jeg. Vi må høre på. Og så rett inn i sånne lange toner, altså for en vokalist.
Ja.
Ofte irritert på Steve Harris for at han skrev sånne tekster som det her, som veldig tung å formidle, men han takler det jo så inn i hampen.
Ja, og du kan jo, la oss si at Iron Maiden holder seg friske da, så kan du jo se for deg at de ender opp på å spille på operan om 10 års tid.
Oh yeah.
Det er altså, masse.
Jeg bare tenker på... ja, du sendte meg en melding her om dagen om at du hører en del på den der Reincarnation of Benjamin Brigg litt om dagen, og da tenkte jeg, faen, da må jeg høre på den jeg også. Så sette jeg meg og hørte på den, og det er sånn Let Me Tell You About My Life, rett og slett. Han er, Bruce Dickinson må jo være en av vår tids største fortellere, altså, for en patos han har.
Og hvis du hører på den, og så hører du på Empire of the Clouds fra Book of Souls siste låta der. Det er den, okay. Altså. Der har du opera-konseptet.
Ja, det er jo 20 minutter nesten, er det ikke det?
Og det er så vakkert, og de setter nå ut på et helt nytt... lydunivers, hvor de virkelig drister seg til å eksperimentere, og jeg synes de nå får det til på den låta der. Litt sånn halvkveda på Dance of Death albumet, men her, nå er det virkelig forløst, synes jeg. Så det blir veldig spennende videre. Men alt dette er jo sådd da, altså de har sådd det på Seven Son of a Seven Son albumet, og særlig den låta også. Og det som jeg også i ettertid synes er så fascinerende er jo at du har da, ikke sant, de 7 fete og de 7 magre. For etter Seven Sun-albumet slår ikke så godt an i USA som det gjør i England og resten av Europa. Og igjen så tror jeg det har med darwinismen å gjøre. Altså, hvem er det som virkelig ligger og hater og skal ha noe nytt der? Jo, det er Metallica, Slayer, trash metal, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Speed, hva du enn kaller det. Altså,
California mot Storbritannia, rett og slett.
Ja. Og det Metallica-folket hater er jo Motley Crue. Ikke sant? Alt det de representerer.
Oh, yeah.
Men Iron Maiden faller jo litt da i samme draget.
Ja.
Som jo er urettferdig, men sånn er verden, sånn er livet.
Ja, altså den der darwinismen her er jo utrolig interessant å borre i da. Du må drepe din egen far, altså for Metallica elsket jo Maiden. De så jo på hvordan... de folkene har spilt gitar, bass og bare fy flate, sånn her vil jeg jo gjøre. Men så er de litt yngre, og da vil de gjøre det på sin egen måte.
Lars Ulrik var jo kjempe Iron Maiden-fan.
Ja, visst.
Men det er jo dette poenget da, keep your friends close, but your enemies closer.
Ja, altså, de var vel kanskje aldri på noen sånn split turné av de to konseptene der, Maiden og Metallica. Det hadde jo kanskje krasjet litt.
Ja, det var vel sånn at Guns N' Roses åpnet på en del av 88-turnéen til
Metallica? Nei, til Maiden?
Ja. Det leste jeg her i går, så leste jeg at Guns N' Roses åpnet på en del av 88-turnéen, som Seven Sun-turnéen.
Nei, sier du det? Ja. Det er godt mulig, jeg har lest det også, men da må jeg ha fortrengt det, for de to bandene på samme backstage, det klarer jeg ikke helt å få se for meg. Altså.
Nei. Nei, for det er jo altså, Maiden-gutta fremstår jo som veldig disiplinert og edrulig, ikke sant? Altså har sunne interesser og er riktig kabla da.
Ja.
Mens Axl Rose Slash og disse, ikke sant? Det er jo bare...
De terga jo på seg en del dritt. Det er jo ikke så rart, kanskje, fordi egoene der var jo ganske... Jeg kan tenke meg han var rimelig breial på backstage. Jeg husker han, Mike Patton I Faith No More drev jo og ba publikum om å og tøm lommene og kast så mye søppel og dritt opp på scenen som overhodet mulig, for nå kommer snart Axl Rose på scenen. Og han fylte jo scenen med søppel. Det litt sånn bilde på hva slags rykte han Axl Rose det var slengt rundt seg. For en skapning, men den kan jo ikke sammenlignes med en pilot som kjører Boeing-fly og å fekte, kordefekting, businessmann, holdt på med manus til film, laget filmer, og så, hva det han ikke har gjort, han her fyren der?
Bruce Dickinson et kjemperenessansemenneske.
Ja.
Altså han det komplette renessansemenneske.
Ja, og det, med det mener du at nesten Leonardo da Vinci som bare kan alt og prøve seg på alt.
Ja, og lar det ene inspirere det andre. Ja. Altså det virker som om veldig, veldig mye av flysimulator-greiene er litt sånn, hvis du ser for deg gode, lange Maiden-låter, så går det rykk og napp, ikke sant? Det take-off, og det landing, og det mellompartier, og så videre, og så videre. Det bare noe jeg har tenkt på, altså det så mange, mange interessante, og fekting også, ikke sant? Du skal ligge rolig, og så skal du ta inn støte, altså det veldig sånn med sceneopptreden, ikke sant? Sånn som Bruce Dickinson da, frem og tilbake, og holde på, og overraskelsesmomenter. Altså han greier å lage en komplett altså han et helt menneske da, og har alle disse fasettene ved seg, som gjør at han ordentlig, ordentlig, ja, altså han, hva skal jeg si, han ordentlig jorda som person. Det ingenting han ikke går inn I som han har lyst til. Hvis du leser også biografien hans, hvor han sier at når de drev og turnerte, etter hvert så ble han lei av alt for mye sånne groupies og hangarounds og folk som skulle ønske han all lykke og markedsfolk og så videre, så han bare satt seg på rom og begynte å skrive romaner, skrive stories, og drev etter hvert da med høyt opplesning for crewet, altså ikke sant? Altså, det bra, altså, det å finne seg selv, finne en identitet, finne noe man brenner for.
Ikke, fantastisk fyr, altså.
Ja, helt fantastisk. Men jeg må også si det, hvis vi bare litt tilbake til Steve Harris da, fordi, ja. Hva det som skjer etter Seven Son og Seven Son, som jo der spilte inn i Musicland, ikke det heter, innspillingsstudio i München?
Ja, ok, det her har jeg ikke sjekket ut.
Og det jo, ikke sant, det Bowie, og det Electric Light Orchestra, det Rainbow, og det Deep Purple, Stormbringer, altså dette virkelig det store.
Ja, ok.
Queen har vært der.
Ja.
Men det et eller annet da, som han senser Steve Harris, som gjør at på neste album, No Prayer for the Dying, så de tilbake igjen til det helt enkle. Altså, da det I loven, ikke sant?
Heim til loven med en sånn mobile studio-sak.
Ja, for det et eller annet. Han kanskje senser at ting I ferd med å bli litt over... har vært litt overprodusert. De må finne tilbake igjen. Og da han jo inne I, skal vi si, en sånn der trend-mot-trend, ikke sant?
Ja.
Tese-antitese. Han skjønner at hvis ikke de nå gjør et grep, så vil de lide en skjebne her, for det et eller annet som skjedde, det stemningsskiftet.
Ja, det skjedde jo ting der. Ja. Jeg husker når jeg leste den der boka til Bruce også, at han merket seg Mike Patton, som jeg nevnte I sted, og Faith No More, Epic, The Real Thing, når dere tingene kom I 89, at hva det vi driver på med? Vi har jo ikke utviklet oss I det hele tatt, noe som ikke sant, så klart. De har jo utviklet seg veldig, men han følte at han var begynt å bli gammeldags, rett og slett.
Ja, ja. Og det klart at det her en bragd, fordi det så lett å bli ruset på sin egen suksess.
Ja.
Det så lett å omgi seg med ja-folk. Det så lett å omgi seg med markedsfolk som bare skal... Liksom, vi lager et nytt Seven Son, vi bare kjører sterkere reklamekampanje for det.
Ja, ja.
Og så videre og så videre. Men det er et eller annet å føle på ubehaget, føle på hva det som en ny generasjon, en ny kohort av ungdom nå tenner på. Det er en bragd altså, å få til.
Ja, det faktisk det, for når jeg tenker meg om, da, det jo veldig lett å tenke, ja, sånn som de fleste sier, No Prayer var ikke akkurat noe kjempealbum etter å ha hørt Seven Son, men jeg var jo 12 år da. Mm. Det var en svamp da No Prayer kom, og Holy Smoke elsket det. Mm. Det er en låt som ikke blir nevnt så veldig ofte I dag av sånne forstå seg på Maiden-fans, men... Men faen, det setter du meg inn på tanken på at Steve Harris kanskje skjønte at 12 år gamle Torkil og alle de andre fansen faktisk kan digge det her da.
Ja.
Vi prøver det I stedet.
Jeg liker jo Tailgunner veldig godt fra det albumet.
Du, Seventh Son, altså bare navnet på det albumet trekker jo oppmerksomheten min rett bort. Den sjuende sønn, hva det her? Ikke sant? For det så mystisk og kult, og tallet sju, ikke minst. Men det jo ikke noe nytt konsept. Jeg har funnet kanskje de tre mest kjente eksemplene på at den sjuende sønnen har dukket opp I musikken og ja, overalt egentlig. Hør på det her. Bon Scott.
Ja. Mother told me I was a clever one, the seventh son of a seventh son. It all ended so happily. I settled down with a family. Well, I heard the body crying about the seventh son, but in the whole round world there's only one, and I'm the one. Oh,
back to the basics. Willie Dixon til slutt her, og så var det AC/DC og Sting da, og det jo en drøss. Bob Dylan har vært innom det, og det, hvor mye vet du om det her første gangen du hørte på Seventh Son? Altså, hadde du lest noe om det du?
Nei, ikke den gangen. Jeg tenkte litt sånn syvende far I huset.
Ja, ja, ja. Vi har den jo, for så vidt her.
Og de syv dødssynder. Jeg tenkte på tallet syv da, og de syv fete og de syv magre, eller de syv magre og de syv fete, altså det er masse sånne ting rundt det.
Eventyr, ja. Det mye sju, ja. Og jeg har jo begynt å tenke da, hva som skal til for å få da sju sønner, det den sjuende sønnen får sju sønner.
Ja.
Og da den siste da, det skal ikke være noe dødfødte innimellom her, og det skal ikke være jenta imellom de her brødrene. Og den sjuende skal da bli klarsynt, ha helbredende krefter. Og, jeg lurer på om det noen gang har skjedd.
Altså, I virkelig gamle dager så var det jo, jeg hadde en onkel som vel fikk syv døtre.
Å, såpass, ja.
Og han, skal vi si, han ga seg da, for han skulle ha en odelssønn, ikke sant? Han kom til syv jenter, og da gikk det ikke lenger.
Ja, visst.
Men det jo sånn at... I gamle dager så måtte du ha ganske stort antall unger.
Ja, ja, ja.
Både fordi det var veldig sannsynlig at barn døde. Ikke sant? Det var veldig vanlig. Mm. Barselsdød, altså det var masse tragiske ting.
Ja, ja.
Så du måtte ha litt å gå på.
Ja, det jo helt rått å tenke på. Ja. Altså, det ikke mange årene siden man faktisk måtte tenke sånn. Ja. Vi må ha noe å gå på.
Vi må ha noe å gå på. Og hvis du tenker på, Smiths venner og mormoner og sånt, så får jo de ofte sånn 10-11 unger. Altså det veldig, veldig... Du ser mange bilder av det.
Ja, ja, ja.
Så det at du har sju...
Det har kanskje skjedd, altså.
Ja, ja, ja.
Ja.
Og så blir jo ting blir jo dratt på veldig, da, ikke sant? Altså hvis du tenker på når du skal finne grunner til at han, Johannes Paul, den paven, skal bli en sånn helgen, så er det ikke måte på hvor briljant og mirakuløs han var, ikke sant? Den tiden så var det kanskje bare en liten parentes, at noen hadde blitt tatt på, så hadde det skjedd noen gode ting, og så videre. Men så ettertiden... Altså det jo en greie da, når folk snakker sammen om hva som hadde skjedd, så hauser du ting opp selvsagt, så det skal bare par sånne, ja han var noe med, han sa noe klokt da, ja han var fremsynt.
Vi blir ikke ferdige med Seventh Son før vi har hørt den episke avslutningen her.
Det magisk.
Det endelig slutt. Og så starter The Prophecy da.
Ja.
Som også en fantastisk låt, for så vidt.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
jeg. Oi, sånn. Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investere I fremtiden.
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. og 10% trumfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% trumfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli med Ny Mer-kunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Med Ny spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg har jo en sånn årlig halvmaraton motbakketur I Geiranger som jeg løper.
Ja, du gjør det? Ja. Oi, oi, oi.
Og det sånn, I år ble den avlyst på grunn av covid, men da det sånn at for meg så spillerlista en sånn hellig ritual jeg går igjennom for hvert år.
Okay.
Og jeg må jo starte da med The Loneliness of the Long Distance Runner. Ikke sant?
Yeah, but of course.
Ikke sant? Den må starte. Og så vet jeg sånn cirka at jeg på djupvannshytta sånn etter rundt sånn, cirka 2 timer. Altså det tar meg 2 timer opp dit, og så det siste 5 kilometer er det vanskeligste. Det det brattest. Ja. Og jeg prøver å time at jeg får på Seven Sun over Seven Sun på det tidspunktet der.
Ja.
Og da må jeg ha en rekkefølge ikke sant, som varer da 3 timer, for det det som cirka dette tar.
Ja, ja, ja.
Så det også, jeg har ikke mulighet til å drive og trykke på klokka og holde på, ikke sant? Så det må komme da rundt det tidspunktet der.
Ja, visst.
Og det så magisk. Du får den der helt spesielle følelsen av å gå gjennom den låta der, opp det verste partiet.
Åh, sånn ritual, og så kroppen nesten i transe, for du har nesten ikke mer å gi, og så kommer den låta her.
Da det Cola Gels og okay. Seven Sun over Seven Sun, altså, som drar det
opp. Så du en sånn en, ja, som driver og spreng på fjell, og ja. Nei, men så kult. Hva andre ting på den lista? Bære Maiden, eller?
Det rikelig med Maiden, og så det veldig mye AC/DC, veldig mye Motorhead, veldig mye gamle Kiss, Judas Priest, Rammstein der. Noen Queen-låt, sånn, ting må være litt pompøst, og du må liksom være med å synge på refrenget.
Ja.
Og det må være upbeat. TNT med Ronny, altså du verden, Ronny Tekrøs gitarriff oppå der.
Altså Seven Seas, ja. Kunne jeg tenke meg å ha hatt. På øyrene hvis jeg skal gi alt.
We are riders of the ocean, kings of seven seas.
Ja, den teksten så deilig pompøs at jeg får frysninger. Men du,
rulers of the ocean, så var det.
Rulers of the ocean. Ja. Og sjefer det, der vikingene som står der med vind I skjegget og dæsken. Men du, jeg vet ikke hvor mye Maiden du bruker I det her Når du ute og reiser med Ronny Letekre da, og snakker om innovasjon, metal, rock, historie, men hva har dagens næringsaktører å lære av Steve Harris, mener du?
Jeg og Ronny jo litt uenige om Maiden.
Ja, han ikke så glad I det, skjønte jeg.
Nei, han litt nonchalant på det. Så jeg prøver fremdeles, altså jeg prøver å få han inn på det rette tanker rundt det.
Ja, skjønte jeg.
Men du vet, altså hvis vi ser tilbake, la oss starte da med noe som har vært en revolusjon innenfor næringslivsfaget og økonomiforståelse, og det jo da, de fleste vil huske Daniel Kahneman, altså han fikk Nobelprisen for sin teori om hvordan hjernen vår responderer på ulike valg vi må ta. System 1, system 2. Kahneman har den boken Thinking Fast and Slow. Du har sikkert sett den på en flyplass.
Ja, det sånn flyplassbok. Ja.
Men det den boken peker på jo det som har skjedd, og forståelsen av innenfor neuropsykologi. Altså at man greier å koble sånne elektroder på hodet, og så viser man folk ulike ting som man skal se på.
Ja.
Og så ser man hvilken del av hjernen det som lyser opp først der. Og det man gjennomgående ser, det jo at instinktdelen av hjernen vår lyser alltid opp først. Følelsesregisterne våre responderer først.
Okay.
Deretter kommer liksom tankesettene. Deretter kommer begrunnelsen for hvorfor valget du tok basert på følelser var riktig.
Ja.
Så det I den rekkefølgen.
Så derfor jeg gjør så utrolig mye dyste ting på impuls da, for det instinktet mitt som handler først.
Instinktet handler først, det en som var før Kahneman, som sier at vi følelsesmaskiner som tenker.
Mm.
Vi følelsesmaskiner som tenker. Og det noe som Steve Harris og Iron Maiden-konseptet og heavy metal viser, det at det følelser. Det følelser. Og bare tenk hvor viktig det å få utløp for den aggresjonen vi må få utløp for av og til. Ja, I kontrollerte former.
Ja, ja, ja.
Og sette på Peace of Mind-albumet for eksempel.
Ja.
Ikke sant? Og gå opp og ned, frem og tilbake I disse vanskelige følelsene og få det ut. gjerne da få fram luftgitaren, gjerne få fram litt sånn aggresjon og sitte for, jeg må sitte for meg selv, eller være på konsert.
Ja, men hvis du lyn hakke forbanna da, og så og sette på Where Eagles Stare for eksempel, og så det, ja, det deilig.
You take my life, but I'll take yours too. You fire the musket, but I'll run it through.
The Trooper, det må jo være, all burde ha egentlig hatt den sånn forhånden, hvis man skulle bli for sur og forbannet på ting.
Som Maiden og Steve Harris også skjønte jo det, at det å skulle si, holde med og være glad I et band, mye av det samme som å holde med et fotballag, altså West Ham.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Og det har med følelser å gjøre, at vi må få bli følelsesmessig tilfredsstilt I de valgene vi gjør, I de tingene vi holder med. Mm. Så grunnen til at vi så glad I, for min del, ikke sant? Jeg besatt av Bob Dylan, Beatles og Iron Maiden, ikke sant? For aldri nok. Altså det er følelsesmessig, det er samlerinstinktet. Så næringslivet har jo blitt flinkere og flinkere til å ta inn over seg at det ikke bare kalkulasjoner og economic man som gjelder. Det altså da en sånn stammetilhørighet som må tilfredsstilles for at et produkt skal bli tenkt på en god måte og som er profitabel for en produsent. Så dersom en produsent ikke tar inn over seg at du må utløse følelser, du må virkelig få en stammetilhørighet, så har du ikke et godt forretningskonsept I det lange løpet. Og den koden knakk altså Steve Harris I 76-77.
Ja, visst. Men hvor kommer Eddie og Derek Riggs, som jeg må nevne, inn I bildet her for veldig mange, så nok det som det første møtet med Maiden, ikke en konsert med Paul Di'Anno på scenen.
Og la meg fortelle da først en historie om min niese på 13, som nå har begynt på ungdomsskole, men hun gikk på barneskole før det, og hadde da selvsagt Iron Maiden Number of the Beast T-skjorte.
Okay.
Og hun oppdaget at det var mattelæreren som ga henne kredd, og wow, det er du Iron Maiden-fan, du verden, dette var bra. Når hun da kommer på ungdomsskolen, så det også en mattelærer som gir kredd.
Veldig ofte mattelæreren, da. Nei, så kult!
Det veldig kult, og det hennes observasjon, da, det at de brainy, altså naturfagfolka, det er Iron Maiden-fans.
Har jo hatt en historiker innenfor her.
Ja, vi har hatt det.
Eidsvoll 1814-direktøren.
Men det et eller annet med, ikke sant? I dag så er det sånn at de folka som på 70-80-tallet ville satt seg ned med en gitar og lært seg å spille gitar, de sitter ofte I dag og programmerer. Mm. De sitter og lager kode. De sitter og ikke sant? Gjør sånne ting. Og de I dag hører på Iron Maiden. De hører på tungrock. De hører på det. Og det også litt av skjebnen da, til hardrock-kategorien. Mm. For hvem var det som var flinkest å ta I bruk Napster når det kom? Jo, det var jo datafolkene, ikke sant? Som var største kundegruppa til tungrock-bandene. Ikke sant? Det var de. Sånne filosofifolk, de greide ikke det, så de måtte fremdeles kjøpe CD-er.
Ja, veldig bra.
Men hva var spørsmålet igjen?
Ja, hva var egentlig spørsmålet? Det jeg begynte å tenke på nå, med tanke på Napster, og du jo Maiden-fan. Hvor liker du Metallica på samme måte, og deres, for de har jo en slags business-tankegang, egentlig, helt fra start.
Nei, jeg ikke
litt
noe...
Litt mer alkohol inn I bildet hos enkelte der.
Jeg ikke noe Metallica-fan, ikke det. På det tidspunktet, altså rundt 85, så ble jeg introdusert for Rush. Og da gikk jeg så til de grader inn I Rush-katalogen, og gikk videre inn I prog-universet.
Ja.
At jeg kom, og så synes jeg Metallica og alt det der, Slayer og alt det, de sang på en måte som jeg ikke synes var noe ordentlig.
Ja, ok. Ja, altså... Tom Araya I Slayer kan jeg forstå, men det tror jeg med James Hetfield, altså den der snerringen hans som jeg liker, og når Bruce Dickinson prøver å gjøre det samme, det liker jeg ikke.
Nei.
Han skal helst være opera-Bruce for min del, altså. Som i Seven Son her.
Mm. Ja, jeg helt enig. Jeg synes da kommer ting virkelig til sin rett. Mm. Alternativ jo sånne vokalister som Ozzy, som har sine begrensninger, men det en charm rundt det.
Ja, ikke sant?
Det en, og Lemmy da, i Motorhead, altså det er en grunn til at det sånn. Det en charm.
Ligg på en tone gjennom hele låta, men drittøft.
Brian Johnson i ACDC også, det en charm, ikke sant? Det en egen greie.
Ja, visst, ja, visst. Du, det her har jo vært utrolig interessant. Jeg lurer på om du må komme tilbake altså, og snakke mer om det her, for vi kunne ha holdt på veldig lenge. Men det var veldig artig å få møte endelig, ja. Mange som har snakket om det. Du var jo grunn til at min tidligere gjest Jono El Grande begynte å høre på Maiden. Hvordan får du folk... Hvilken impact er det du har på folk egentlig?
Nei, jeg husker så godt, det var en veldig hyggelig, veldig, veldig fin dag. Han kom tidlig til Drammen.
Ja.
Jeg hadde jo da et lager med Ås juleøl. Vi tok det veldig rolig og fint, og det slo meg at Phantom of the Opera var en åpningsmulighet der. Altså det å få han til å se den, og legge merke til hvor utrolig dedikert og flinke disse gitaristene var, og så videre. Ja.
Men du har et sånt sterkt ønske om å få andre til å forstå storheten som du har oppdaget, altså? Hvor kommer det fra?
Ja, litt som misjonær. Nei, jeg har vel alltid vært en misjon... Jeg vil si at jeg har en misjonær i meg. At jeg ønsker å fortelle, jeg ønsker å formidle. Og hvis jeg blir begeistret for noe, så greier jeg ikke å holde kjeft.
Nei, det er egentlig bare å si heads up da, til alle som driver med næring, markedsføring. Når Dag Inge kommer og prater om Maiden, da nok bedre ta så litt godt etter for det. For hvis man kan lære noe av Steve Harris, så må det være bra, for han har jo overlevd. Alt.
Han har det.
Han har 9 liv, akkurat som oss i Osborne. Du, jeg må si hjertelig takk for besøket, så sees vi helt sikkert igjen.
Takk for at jeg fikk komme.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.